Совет үкіметі тұсында Маңғыстауда сыналған атом бомбасы жөнінде неге көп айтыла бермейді?
Былай айтқанда маңғыстаулықтардың өзі де бұл мәлімет туралы көп білмейді, себебі бұл жасырын өте құпия жағдайда өткен.
Кезінде дауға айналған Бозжыра шатқалының қазіргі күйі қандай?
Оның басына әр түрлі адамдар келіп жатыр. Барып палаткілерін тігіп жатыр. Әр жерде от жағып отырады. Аңаулап жатады. Үлкен қожайындар келіп палатка тігіп жатады.
Экокүнделіктің кезекті эпизодында Маңғыстау экологиясына қатысты осы және өзге мәселелерді айтамыз. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Совет одағы тұсында Қазақстанның Маңғыстау өңірінде атом бомбасы сынағы жүргізілгенін бірі білсе, бірі біле бермейді. Жергілікті белсенділердің айтуынша, Совет одағы тұсында бұл жөнінде айтуға қатаң тыйым салынса, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері бұл мәселе жабық, өте сирек талқыланатын мәселелердің біріне айналған. Оның халыққа әсері жөнінде толық зерттеу жоқтың қасы, дейді мамандар. 2004 жылы жергілікті басылымдарда радиация қауіпсіздігі институтының мамандары Совет үкіметі кезінде Маңғыстау облысының Қарақия ауданында жүргізілген ядролық сынақтың қоршаған ортаға әсері зерттелген туралы шағын ақпарат шықты. Сол кезде топырақ, өсімдіктер мен су үлгілері сыналған деп айтылады. Ұңғымалардың бірінің аумағындағы радиацияны тексерген мамандар, егер бұл жерде ұзақ тұрмаса, радиацияның қауіпі жоқ деген қорытынды жасаған. Десе де Маңғыстау облысы Оңды ауылының тұрғыны белсенді облыстық қоғамдық кеңестің мүшесі Жәнібек Қожық, әлі күнге дейін қанша адамның ядролық сынақтан зардап шеккені белгісіз, бұл мәселе сол күйі зерттелмей келеді. Ал атом бомбасынан зардап шеккен жергілікті тұрғындарға жәрдемақы төленіп, семейліктер сияқты оларға да арнайы көмек берілсе, дұрыс болар еді деп санайды.
Маңғыстау емес, бүткіл Қазақ даласында Ресейдің әскери сынақ алаңына айналғаны ешқандай жасырын емес. Соның ішінде өзіңіз сұрап отырған Маңғыстау облысында, Қарақия ауданында Ағотты, Нар, Кіндікті дейтін жерлер бар. Олар елді мекендерден қашық болғанменен, әйтеуір сол Маңғыстаудың іші ғой. 1969 жыл мен 71 жылдың арасында бірнеше рет жер асты атом бомбасының сынағы өтті. Ең соңғы рет 71 жылы декабрьде бомба сынап жатырғанда радиация сыртқа шығып кеткен. Сол жерде мына әскерилер ішіп отырған тамағын, жасап отырған жұмыстарын, бәрін, құрал жабдықтарын тастап тревогамен қашып кеткен. Ал оның қасында көптеген қой бағып отырған, жылқы бағып отырған, түйе бағып отырған ауылдар бар. Әскерилер кеткеннен кейін қасына барады. Барса тамақ та бар, су да бар, киім кешегі де, құрал жабдықтары бар, бәрі. Ол уақытта енді қазіргі де емес, көп сирек мынандай дүниені көрмегеннен кейін бәрі келіп соған жабысып алады. Міне сол алғаннан кейін сөйірге келеді, ана су шықты ма екен деп қарайды. Өйірінен радиация шығып жатыр, өте жоғары денсаулыққа зиянды. Сол келген адамдардың көбі қайтыс болады. Және қалғандарында әр түрлі ауруларменен қайтыс болады. Жүрек талмасы, басқа да түрлі ауруларменен қайтыс болады. Бұл туралы үкімет білсе де бәрін жасырын құпия ұстайды. Дүниеге келген балдар сол 71-72 жылға сол полигон болған Қарақия ауданында отырған сол кездегі мал менен отырған адамдардың көбінің жаңағы кеміс балдар туады. Олардың күні кешеге дейін өмірде болды. Бірақ олардың бір ешқайсысы бірде бір рет үкіметтен жәрдемақы алған жоқ. Бір ең өкініштісі сол радиацияда болғанын да сезінбейді. Халықты сондай құпия ұстады. Егемендік алғанымызға міне 30 жылдан асты, бірақ бұл тақырып зерттелген жоқ. Сол құпиялығын сақталып қалды. Ең алғашқылардың бірі болып мен осыны талдап жазғанмын. Бұлай ақпарат беттерінде басқа тақырып жоқ қазір іздеп қарасаңда. Біздің енді сұрайтынымыз не? Үкіметтік арнайы комиссия келіп осы Ағоттынар кіндікті жеріндегі бұдан 52 жыл бұрынғы шыққан нені зерттесін, қарасын, сол жердегі адамдарыма денсаулықтарын қарасын, шөптердегі, ауадағы бәрін қарау керек. Қажет болатын болса, соларға өтемақы төлесін зардап шеккені үшін. Міне сондай үкіметкен сұрағымыз бар. Бірақ әлгінге дейін біздің оқулықтарда да жоқ, әлгінге дейін бұл туралы мәліметтер де жоқ.
Ресми мәлімет бойынша 95 жылдан бері Ресей Қазақстаннан әскери полигонға деп 8,5 миллион гектар жалға алған. Сондай полигондардың бірі Маңғыстау облысының Қарақия ауданында орналасқан.
Біздің үкіметпенен Ресейдің қорғаныс саласы келісімшартқа шартқа отыр. Сонда Маңғыстау облысы тағы да Қарақия ауданының Төлеп елді мекені 30 шақырым жерде Ресейдің әскерилері келіп сөйірден сынақ алаң алды. Біз маслихатпенен, жергілікті маслихат қауымдастықпен бірігіп сөйірді Ресейге жалдауға берді. Азғантай бірдеңе төлеп тұрды, енді бірақ халыққа да түктір тұрмайтын нәрсе. Ең алғашқы болып соларға қарсы шыққандардың біреуі біз болатынбыз. Бірақ енді біздің сөзімізді ешкім елеген жоқ, мән берген жоқ, бұл айтқанда тыңдаған да жоқ. Ең азы сол халықтың өзі елең еткен жоқ. Ол кездерде мынандай әлеуметтік желі жоқ, біздің газеттер шығады, бірақ халыққа үнемейіне жете бермейтін еді. Бұл айтқанда ол Ресейдің Орынбор облысынан сол жерде Ресейдің үлкен жаңағы несі бар, сынақ ракета ұшатын жері бар. Сол жерден RS-20 дейтін баллистикалық ракета ұшады. Бұл баллистикалық ракета 11 мың километрге ұшады. 11 мың километрге. Бұл айтқанда Үнді мұхитының ішінде жүрген бір кеме бар, ағаштан жасалған, соны атап 400 метрлік шахтадан шығады. Ең алғашқы 101 секундта Маңғыстаудың үстіне келеді. Сол уақытта 7 тонны гептел тиеген тағы да сол үлкен бөшкісі бар. Бөшкісі компьютерменен сол төлептің үстіне келгенде жарылады. Ол ракетада жаңағы бірнеше жаңағы оқ тұмсықтары бар, солмен әрі қарата кетеді. Енді түскен жерінде гептел 100% ауада жанып кетпейді. Көпшілігі ауаға желменен тарайды, шөптерге сіңеді, жер асты суына барады, оны мал жейді, басқалар жейді. Сонда анау аспанда жарылғанда үлкен ауада толқын болады, аптап соғады. Сол 2018 жылға дейін жаңағы сынап келді. Бір жылда 2-3 рет сынаған кездерде болды.
Зерттеу бойынша Қазақстанның батысында зиянды қалдықтардың 80% мұнай-газ кеніштері шығарады деген дерек бар. Каспийде итбалықтар қырылып жатқанын, теңіздің тартылып бара жатқанын экологтар жиі айтып келеді. Каспий теңізінің тартылуын кей мамандар табиғи нәрсе дейді, бірақ бұған күмәнданатындар да көп. Мамандар шикізат өндіру мен экология арасындағы байланысты дәлелдеу өте күрделі екенін айтады. Жергілікті белсенді Жәнібек Қожық, Маңғыстау мұнай-газ компаниялары ережелерді ылғи сақтай бермейді дейді.
Маңғыстаудан мұнай атқылағанына биыл 62 жыл болып отыр. Ол айтқанда жарты ғасырдан көп уақыт өтті. Ең алғашқы сол қазіргі Жетібай кентінің ішінде 6-шы скважина дейтін бар, сол жерден атқылады. Одан кейін Қаламқас, мұнай-газ, Қаражанбас, өзен, қырдың үстінде қарақұдық мұнай, Емройл, көп деген енді онан аса осы мұнай өндіріп отырған компаниялар өте көп. Бұлар енді барлық заң талаптарын сақтап отырған жоқ. Мұнай сарқылып бара жатыр. Мен өзім Маңғыстау мұнай-газда оператор болып жұмыс жасадым 2004 жылға дейін. Сонда біздің мұнайдың 80-85% су болып шығады. 10-15% қана мұнай. Сол мұнайын алып, суды жер астына қайта айдайды. Бірақ 100% айдалып жатқан жоқ. Жер көуі қуыс болып қалып жатыр. Газ шығады, газдың орны, мұнайдың орны. Керек десең, судың орнында толық қойған жоқ. Жердің астында үлкен қуыстар бар. Ал Маңғыстауда бірнеше рет жер асты дүмпуі, жер сілкінісі болды. Жер дірілдейді. Көбінесе осы Кавказ жақтан теңіз астынан келіп дірілдейді. А егер де ол кішкене көбірек жаңағы болатын болса, жер сілкінісі болатын болса, онда мына мұнай, бұрынғы мұнай алған кеншілер жер отырған ойылып түсіп кетуі мүмкін. Себебі астында кеңістік бар. А оның үстінде қаншама мұнайшылар, қаншама адамдар жұмыс жасап жатыр. Бұл да үлкен қатер. Бұны да зерделіп жатқан үкімет жоқ деп айтуға болады. Екінші, газ күні кешеге дейін жанып тұрды. Қазір қара тұран дейтін қаламқастың қаржанбастың қасында не бар? Мекеме осы 3-4 ай болды жанып тұрды. Әлі тоқтатқан жоқ. Спутникпен қарағанда ең экологиялық апат осы жерлерде екендігін атмосфераға шығып отырған спутникпен көріп, шетелдіктердің өздері ескерткен. Бірақ біздерге шара қолдану, оларға штраф салу күйінен аса алмайды. Оларды тартып алатын басқа дейтін заң жоқ. 60 жыл мұнай төгілген жер, жерге мұнай әбден сіңіп кеткен, ол жерге шөп түгіл, шөңге де шықпайды. Ол жерге құрт құмырсқа да жүрмейді. Себебі жерлер әбден тозған, әлде тозғанда. Оның үстінде қаншама өндірістік техникалар жүр, талқандап жатыр. Иә, астындағы мұнайын сорып жатыр, су төгіліп жатыр. Ертең көбі қазақстандық емес қой, көбі қытайлар. Ертең мұнай біткен уақытта келісім шартын үзіп, қалтасын толтырып, қағанағы қар сағанағы сор болып елдеріне кетеді. Жер алапатты жағдайға өзімізге қалатын болады. Жердің иесі де болатын болса, жердің қасиет жердің киесі де бар. Оған да жер өзінің сол киесін бізден алатын болады. Қазірдің өзінде Маңғыстауда шөп жоқ. Азынаған жел, шаң бұрайды. Мәселен, Жетібайдың қасы. Шаң бұрағанда республикалық жол бар, мынау Жаң өзенге арғарыта кетіп отырған. Сол жол машина жабылады. Былай айтқанда, есік пен төрде жер көрінбейді, шаңнан топырақтан көміп тұрады. Неге? Нені ұстайтын шөп қалған жоқ. Жердің бәрі тілінген, машинаның шынжыр табан тракторлердің есіменен, табанымен тапталған. Міне осындай қиындықтар бар. Оның үстіне анау теңіздің ішінен мұнай өндіріп жатыр. Мұнай өндіріп жатыр. Олардың да жағдайлары қиын. Қанша мәрет итбалықтар, басқа балықтар қырылып қалған кездерде болды.
Қазір кезде Маңғыстау жұртын алаңдатып отырған тағы бір нәрсе уран карьерлерінің ашық күйінде қалуы, оны жауып қасындағы елді мекендер өзге жерге көшірілуі тиіс болатын. Бүгінде карьердің іргесінен оралмандар қоныстанған Батыр ауылы бой көтерді. Оған мән беріп жатқан ешкім жоқ деп ашынады белсенді Жәнібек Қожық.
Кеше Ақтау қаласы құрылған кезде негізгі осы Ақтаудың қасынан уран шыққан. Ол жерді бұрынғы қазақтар аталарымыз ұйқылы деп аталған. Ұйқылы дейтін себебі қой бағып жүрген балдар соның үстіне келгенде қойшылар ұйықтап қалып малдан айырылып қалады екен. Жергілікті халық мына жердің жыны перісі бар деп ол жерге малын жаймайды екен. Сол малдар да ауырып қалады, сондай болады. Сөйтсе бұл жерде уран бар екен ғой. Уранның ана радиациясы екен. Соны ашық түрде кәдімгі үлкен машиналарменен кешегі кеңес үкіметі кезінде бәрін ашып уран өндірді ғой. Сол уранды шайған шайынды суды Улы көлге Ақтаудың қасына жинады. Ол үлкен аумағы 75 шақырымдық үлкен аумақ болды. Сол карьер кешегі кеңес үкіметі тарағаннан кейін сол ашық күйінде қалды ғой. Оны ешкім де қалпына келтірген жоқ. Оның қасына Батыр дейтін ауыл салып, баяғыда аталарымыз айтыпты ғой, сорғұдықтың басына сорға болды, қондакем деп сол сияқты, сондай сол ашық күйінде жатыр. Бұны зерттеп, бұны зерделеп жатқан көп ешкім жоқ. Өткен жылдары үстінен ұшып бара тұрған құстардың өзі қырылып қалған кездері болған. Адамға ол қанша мәселе етіп отыр, оны білмейді. Су Қошқарата Улы көлі дейді. Иә, бұрынғы сордың орны ғой, соған айдаған ғой. Бүткіл химиялық Ақтаудағы заводтың қалдықтарын, майдың қалдықтарын сол су әлі жатыр. Жыл сайын миллиардтаған ақша бөлінеді, бірақ нәтиже жоқ. Тағы да 14 миллиард бекен ақша бөлінді. Тағы да сол билік басындағылардың өздерінің адамдары ұтып алады. Тағы да бұрынғы қалпы, былай айтқанда, сауынды сиырға айналды. Қазір халықтың ішінде өз-өзіне қол жұмсаудан Қазақстан үшінші орын болса, жасөспірімнің балдардың өз-өзіне қол жұмсауы бойынша дүние жүзінде бірінші орын. Сол ең алғашқы орындарды алып тұрған сол бір жағында Қошқарата Улы көлі, бір жағында уран карьері, аурулар, халық ауру, әр түрлі ауру шалдығып жатыр, аяқ бас дертке шалдығып жатыр. Бұл қай уақытта жабылады, қай уақытта бітеді, оны бас қатырып отырған адам жоқ. Сұрасаң әртүрлі сылтаулар айтып, жоспар бойынша әне бітіреміз, келесі жылы, арғы жыл деген сияқты сол мен созылып келатыр. Бізге өнемейін шығыстан жел тұрады. жел тұрғанда ал тос болып кетеді. Тос деп отырғанымыз тұз, аппақ сор шөптердің басына қонады. Малдардың бары аузы аппақ көбік сияқты болып тұз болып келеді. Жаңбыр жаумаса тұра береді. Бұл тұз қайдан келіп отыр? Бұл тұз бізден шығыстан жел тұрғанда аралдан келіп отыр. Аралдағы тұзды жер боралып қалған. Елді мекендерге ең жақын жер аралға біздің Боранқұл дейтін ауыл, бұрынғы опорный 100 шақырымдай жер. Бейне ауданы жатыр соның қасында Өнемейін шаң. Бұны да ескеріп, бұны да көңіл бөліп отырған үкімет жоқ. Халықта елдің сайланған депутаттарымызды айтуын айтады ғой, бірақ нәтиже жоқ.
Бірнеше жыл бұрын Маңғыстау облысында Бозжыра шатқалының маңында қонақ үй салу жоспары үлкен дауға ұласып, ізінше қоғамның қысымымен ол жобадан бас тартылды. Сол кезде шатқалға қонақ үй салу идеясын экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жақын жүретін түрік кәсіпкері Фетах Тиманжы екен айтылды. Белсенді Жәнібек Қожық Эко-күнделікке берген сұхбатында Бозжыраның қазіргі ахуалына да тоқталды.
Маңғыстау аспан астындағы ашық мұражай деп Әбіш Кекілбаев ағамыз айтқан. Маңғыстауда Бозжыра, Шерғала, Айрақты, бәрі керемет, керемет Маңғыстаудың Қазақтың жеті кереметіне кіретін табиғи орындар, табиғи ескерткіштер осындай көп. Солардың бірі Бозжыра, әлемдік деңгейдегі халықты қызықтырып отыратын. Әнәуір жылдары сол түрік жаңағы компанияларына береміз деген сөйерден қонақ үй саламыз деді, басқа саламыз деді. Бір халық қолдады, біреулер қарсы шықты, бірақ сонымен тоқтап қалды. Ал менің ұсынысым ол жерге мынау тастан қонақ үй емес, солдан 1-2 шақырым жерде қазақтың этно ауылдары құрылса деп ұсыныс айтқанмын. Ағаш үйлер тігіліп тұрса, алтыбақанды ойналып жатса, қазақтың салт дәстүрі болып жатса, Бозжыраның басында машина емес, түйе менен, арба менен, ат менен баратын болса, бәрін бақылауда болатын болса, видео камера менен басына барып аңдар жіберетін болса, су ішетін болса, сондай қылып бір жақсы қылуға болады. Сонда халыққа жұмыс болады, туристер тартуға да жақсы болады дегенбіз. Әрине, оған да келіскен жоқ, тиме осы күйінде сақтайды. Ал қазіргі күйі, бұл айтқанда қазір басына баратын жол жоқ. Тек қана жипі бар адамдар барады, немесе бір 30-40 мыңға жалдап алуын керек, қалтасы бар адамдар ғана барылады. Қазір әркім әр түрлі жолмен жүрді. Барғанша, Бозжыраға түскенше, астына барғанша, жолдар астан кестен шығып жатыр. Бұл айтқанда, шаңнан дым да көрінбейді. Оның басына әр түрлі адамдар келіп жатыр. Барып палаткілерін тігіп жатыр. Әр жерде от жағып отырады. Аң аулап жатады. Үлкен қожайындар келіп палатка тігіп жатады. Бұл айтқанда арақ ішіп, жын жыпыр бәрі басында үймеліп жатады. Керек десең соларға қасына былай адамдарды да жолатпайды. Міне осындай қазір келісіп жатқан жоқ, бірақ енді осында бір қарекет жасайтынға кез келді деп ойлаймын.
Эко-күнделіктің кезекті эпизоды осымен аяқталды. Подкаст екі аптада бір рет шығады, оны Азаттық сайтынан, Apple, Google Podcast, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.